Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Ոստիկանական բռնությունների համար Վլադիմիր Գասպարյանն ընդամենը նկատողություն է հայտարարել մի քանի ծառայողների։
Բոլորի հանդեպ եղել է այլանդակ սեռական բնույթի հայհոյանքներ։
Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի գործով կալանավորված Արաբուդաղյանը պնդում է, թե մեղադրանքը շինծու է։
Ոչ մի փաստ չկա, որ ինքը առնչվում է։
Եվրամիությունն Աթենքը համաձայնության եկան։ Օռնելա Մուտին ու Նաստասիա Կինսկին Ոսկե ծիրան 2015-ի կարմիր գորգին։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բրյուսելում շուրջ 17 ժամ տևած բանակցությունների ավարտին Եվրոյի գոտուպետություններն ու Հունաստանը կարողացել են ընդհանուր հայտարարի գալ, նախանշելով հունական ճգնաժամի հաղթահարման ուղի ներկայացված պայմանավորվածությունների համաձայն Հունաստանը Եվրոպական օգնության դիմաց իր պետական գույքի մի մասը կհանձնի Եվրամիության ենթակայության տակ գործող հիմնադրամին հետագա վաճառքի նպատակով։ Վիեննայում շարունակվում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները, Իրանի փոխարտ գործնախարար Աբաս Արաքչիի Մոսկով համաձայնությունը կարող է ձեռք բերվել արդեն այս երեկո կամ առաջիկա գիշեր։ Իրանական լրատվամիջոցները նաև մեջբերել են Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիի խոսքն, ով նշել է, թե համաձայնագրի կնքումը շատ մոտ է։ Հայաստանի ոստիկանությունն ավարտել է հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում և Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած դեպքերի արթիվ հարուցված ծառայողական քննության առաջին փուլը։ Իրավապահներից 9-ը ենթարկվել են կարգապահական տույժի, 7-ին հայտարարվել է խիստ նկատ նկատողություն, 1-ին նկատողություն, եւս 1-ի պաշտոնը 1 աստիճանով իջեցվել է։ Ընտանիքով Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխված ռուսաստանցի գործարար ազգայնական հայացքներով հայտնի Գերման Ստերլիգովը հուլիսի 16-ին կվերադառնա Մոսկվա, այս մասին նա հայտարարել է այսօր Ստեփանակերտում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ստերլիգովը նշել է, որ իր ընտանիքը մնալու է Ղարաբաղում, եթե ինձ պետք է ձերբակալեն, թող ձերբակալեն, նշել է գործարարը։ Սիբիրյան Օմսկ քաղաքում դեսանտայինների զորանոցի փլուզման հետևանքով զոհված զինծառայողների թիվը հասել է 23-ի, եւս 19-ը վիրավորվել են, առավել ծանր վիրավորներին ըստ ռուսական աղբյուրների տեղափոխել են Մոսկվա հետագա բուժման համար։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն ազգային անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ է գումարել երկրի արևմուտքում գտնվող Մուկաչովը քաղաքում ստեղծված իրադրությունը քննարկելու նպատակով։ Այստեղ արդեն երրորդ օրն է, ինչ շարունակվում է զինված հակամարտությունը ուկրաինական ոստիկանության եւ ազգայնական աջ սեկտոր խմբավորման զինյալների միջև։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը և այսպես ավելի քան 20 օր քննելով իր ծառայողների վարքը Վլադիմիր Գասպարյանը որոշել է ընդամենը նկատողություն հայտարարել նրանցից մի քանիսին ապրիլի 23-ի ցույցը ցրելիս գործի դրած բռնությունների համար։ Իհարկե ոստիկանական պաշտոնական հաղորդագրությունում չի նշվում այն, ինչ արձանագրված է տեսանյութերում, օրինակ, որ իրավապահները ծեծել են ցուցարարներին հայհոյանքներ տվել, կոտրել լրագրողների տեսախցիկները։ Ըստ իրենց, իսկ անցկացրած ծառայողական քննության ոստիկաններն ընդամենը էթիկայի կանոններն են խախտել և առայժմ ոչ մի լուր նրանց հրաման տվողների կամ առավելևս քրեական պատասխանատվության մասին։ Հովհաննես Մովսիսյանին լսենք։
Բաղրամյան պողոտայում և Ազատության հրապարակում հունիսի 23-ի ոստիկանական գործողությունների հետ կապված ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը 9 ոստիկանի կարգապահական տույժի է ենթարկել։ Ոստիկանության 1 ծառայողի պաշտոնը 1 աստիճանով իջեցվել է, 1 ծառայող նկատողություն է ստացել, 7 ծառայող էլ խիստ նկատողություն։ Ոստիկանության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ տույժի ենթարկված ոստիկանները կարգապահական խախտումներ են թույլ տվել, օրինակ զսպված չեն եղել և վայելուչ ու քաղաքակիրթ չեն դրսևորել իրենց։ Քննությունը դեռ շարունակվելու է։ Վաղը երեկոյան բռնություն կիրառած ոստիկաններին պատժելու պահանջով բողոքի երթեն անցկացնելու ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները։ Քաղաքացիները Երևանի կենտրոնական փողոցներով շարժվելու են դեպի գլխավոր դատախազություն։ Նախաձեռնության անդամներն այսօր հրավիրված մամլու ասուլիսում հայտարարեցին, որ պահանջելու են պատասխանատվության ենթարկել քաղաքացիների հանդեպ բռնություն կիրառած անձանց։ Մաքսիմ Սարգսյանի խոսքով վաղվա բողոքի ցույցի ընթացքում նախատեսում են նաև հրապարակել քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների անունները։ Ըստ նախաձեռնության նրանցից շատերն անգամ օլիգարխների թիկնազորի անդամներ են։
Ովքեր են, ինչեն, ինչով են զբաղվում, ինչով չեն զբաղվում եւ այլն եւ այլն։
Ինչի բացառվում ակտիվիստներով այցելենք իրենց տները, հորդորենք չմասնակցեն ցույցերին, ոնց որ իրանք են անում մեզ։
Մենք կային շատ բարձր մակարդակով պաշտոնյաներ, բարձր աստիճանի կներեք մակարդակ սխալացի չկա գրեթե, դա այնտեղ շատ բարձր պաշտոնյաներ, որոնց անմիջական վերահսկողության ներքո եղել է ամենը, ու որևէ կերպ այդ պաշտոնատար անձիկ չփորձեցին սանձել իրենց ենթականերին, չփորձեցին սանձել այդ այլանդակ պահվածքը քաղաքացիների, աղջիկների, կանանց, ընդհանրապես ժողովրդի հանդեպ։
Բռնություն կիրառած ոստիկաններին պատասխանատվության ենթարկելը ոչ թալանին նախաձեռնության 3 պահանջներից մեկն է։ Նրանք արձանագրեցին, որ իրենց պահանջներից ոչ մեկը դեռ չի կատարվել։
Մեր պահանջները ուղղված են, ինչպես հայտնել էինք սկզբանե, Աբրամյան, Հովիկին ու Սարգսյան Սերժին, ու եթե այս ամենից հետո, այս համաժողովրդական ընդվզումից հետո, որը տեղի ունեցավ ողջ Հայաստանով ու ոչ միայն Հայաստանով, այլ բոլորը սականատես եղանք, նաև որ գրեթե ամբողջ սփյուռքը մեր պահանջների հետ կապված ոտքի կանգնեց, ապա մենք նպատակահարմար չենք գտնի իրենց կառավարումը։
Վերջին օրերին նախաձեռնությունը մարզային մի քանի քաղաքներում քննարկումներ էր անցկացնում։ Ասացին, որ մարզերում էլ քաղաքացիները պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցը փողոց դուրս գալն են համարում։ Իրենք նույնպես այդպես են կարծում։
Մենք անընդհատ դուրս են գալու փողոց, որովհետև եթե չլինի փողոցային ճնշումը, մնացած քայլերը կոնկրետ ես անիմաստ եմ համարում, որովհետև իրենք պետք է ընդհանրապես այդ ճնշումը զգան։
Եթե իրենք ամեն ինչ կտանեն նրան իրենց լրությունով, որ նորից մեկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին նույն թափով դուրս գա փողոց, այս անգամ շատ ավելի հզոր է լինելու այդ ամեն ինչը, թող իրենք համոզված լինեն, ու ոչ միայն Բաղրամյանն է փողոց, որը կարելի է փակել, Երևանում ու ընդհանրապես Հանրապետությունում կան բազմաթիվ փողոցներ, որոնք կարող են փակվել ու անգամ շատ ավելի արդյունավետ։
Իրենց պահանջների կատարման համար նախաձեռնության անդամները վերջնաժամկետ չեն սահմանել, դեռ սպասելու են, համոզված են, որ ցանկացած պահի կարող են բազմամարդ ցույց կազմակերպել։ Չեն բացառում, որ հենց վաղը հնարավոր է փողոց փակեն։
Մենք Բաղրամյան փողոցան էլ առաջին անգամ, երբ որ փակեցին, ոչ մեկ ցույց արեցին, ոչ մեկ չգիտեր, իրադրությունը թելադրեց, վաղն էլ իրադրությունը կթելադրի միգուցե փակի։
Մինչ այդ նոր զարգացում է ստանում Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի աղմկահարույց գործը։ Մեղադրյալի կարգավիճակում հայտնված Արա Բուդաղյանը, մարզպետի տան առջև սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբայրը, պնդում է, թե որևէ առնչություն չունի Խաչատրյանի ավտոմեքենայի ուղղությամբ արձակված կրակոցների հետ։ Հիշեցնեմ, տասնյակ փամփուշտները մեքենայի դիմապակին գրեթե վերացրել էին, բայց մարզպետին ոչինչ չէր պատահել։ Իսկ ամենաուշագրավը այստեղ այն է, թե ինչի հիման վրա է ազգային անվտանգության ծառայությունը հենց Բուդաղյանին մեղադրում, Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Մինչ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի գործով ձերբակալությունները, ազգային անվտանգության ծառայությունը գաղտնա լսել է 4 կասկածյալների հեռախոսազրույցները։ Ինչպես տեղեկացանք Խաչատրյանի մահափորձը պատվիրելու մեջ կասկածվող Արա Բուդաղյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանից, նախաքննական մարմինն ու դատարանը ազատազրկման որոշում կայացնելու համար հիմնվել են հենց հեռախոսազրույցների վրա, որոնցում, սակայն, ըստ Ալումյանի, որևէ բարդ չկա ոչ Սուրիկ Խաչատրյանի, ոչ մահափորձի, ոչ էլ հասարակ այդ թեմայի մասին։ Փաստաբանը, ով պատրաստվում է հրապարակել այդ զրույցների բովանդակությունը, հայտարարեց, որ դրանք զրո ապացույց պարունակող կենցաղային խոսակցություններ են, նույն հաջողությամբ կարող են մարզպետի սպանությունը պատվիրելու մեջ մեղադրել ցանկացած քաղաքացու։
Կարելի էր նույն հաջողությամբ ասել, որ այդ խոսակցությունների ընդհանուր վերլուծությունը թույլ է տալիս մտածել, որ Հայկ Ալումյանն էլ այնտեղ եղել։ Ցանկացած մեկ, հասկանու՞մ եք, ոչ մի բան, ոչ ուղակի, ոչ անուղակի, ոչ չափազանց կասկածամիտ մարդու տեսանկյունից չի կարող հիմք դառնալ մտածելու, որ այդ հեռախոսային խոսակցությունները գունե ինչ որ կերպ կապ ունեն Սուրիկ Խաչատրյանի դեպքի հետ։
Անունը ընդհանրապես չի տրվում Սուրիկ Խաչատրյանի։
Չէ, ոչ միայն Սուրիկ Խաչատրյանի անունը չի տրվում, ոչ միայն այնպիսի խոսակցությունը, որ կարելի է մտածել, ինչ որ կոդավորված բաներ են խոսում, չէ, ընդհանրապես այդ խոսակցությունը որ տեսանկյունից ուզում եք վերլուծեք, ինչ աստիճանի կասկածա միտ մարդ ուզում ա դա վերելուցի, ասում եմ ընդհուպ պարանոիկին էլ որ տակ վերելուցի, ինքը չի կարող դրանից ենթադրի, որ այդ խոսակցությունը կարող ա ինչ որ կերպ առնչվի Սուրիկ Խաչատրյանի դեպքի հետ։
Դա որպես լրացուցիչ ապացույց է։
Չէ, դա միակ ապացույցն է այսօր, որ Արա Բուդաղյանը առնչվում է այդ դեպքին, այսինքն գոյություն չունի ապացույց, թղթի կտորներ 15 թուղթ։
Հայկ Ալումյանի փոխանցմամբ մեղադրանքում նշված է, որ Արա Բուդաղյանը գումար է տվել Սուրիկ Խաչատրյանի մահափորձը իրականացնելու համար։ Մինչդեռ վկայակոչվող հեռախոսազրույցում ընդհակառակը խոսվում է Բուդաղյանից որոշ ժամանակ առաջ պարտքով վերցված 200,000 դրամը վերադարձնելու մասին։
Արա Բուդաղյանի հետ նրանցից մեկը խոսում, ասում է, կլինի փողը մի քիչ ուշ բերեմ քեզ տամ, ամսվա վերջ բերեմ տամ, 200,000 դրամ մոր ծնունդի համար Արա Բուդաղյանից պարտքեր վերցրել, մի մասը տվել էր, մի մասն էլ չէր կարող անտար, զանգել էր, ասում էր կլինի ամսվա վերջին բերեմ տամ, նոր ասում էր, դե մի քիչ արագացրու, աշխատի ամսվա վերջին անպայման բերես տաս։ Ուշտի Արա Բուդաղյանն է տալիս, Արա Բուդաղյանին փող են վերադարձնում, այս կարգի խոսակցություններ, հանգիստ խղճով այդ խոսակցությունները կարող եմ տամ, հրապարակեք, տանեք կարդակ, տողատակեր փնտրեք, չգիտեմ, տանեք նույնիսկ տակ, ասենք, պարանոիկ մի հիվանդի թող ինքը փորձի այդ տեսանկյունից վերելուցի, թե կարող ասրա տակ, ինչ որ միատ նես բանկա, որ նորմալ մարդը չի հասկանում։
Ինչու հենց Արա Բուդաղյանը պիտի լիներ դրդողը։
Գիտեք, ես զարանցանքներ չեմ ուզում մեկնաբանեմ, որ զարանցողի տպավորություն չթողնեմ, այդպես։
Լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Վաղը Փարիզը տոնում է Բաստիլի գրավմամբ սկիզբ առած ֆրանսիական մեծ հեղափոխության օրը։ Հայաստանցի լրագրողները դիվանագետին հիշեցրել են օրեր առաջ Երևանում ծավալվող իրադարձությունները ուղեկցված ոստիկանական բռնություններով։ Ինչպես է Եվրամիության առանցքային երկրներից մեկը գնահատում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ հայաստանյան դժգոհության ալիքը, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Մարդիկ պետք է ազատություն ունենան իրենց կամքը արտահայտելու, անդրադառնալով վերջին շրջանում Հայաստանում ծագած բողոքի ակցիաներին, այսօր հայտարարեց Ֆրանսիայի դեսպանը։ Միաժամանակ ասուլիսի ընթացքում Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն նորմալ համարեց իշխանությունների միջամտությունը, որպիսի ապահովեն հասարակական կարգը։ Ի սկզբանե ուշի ուշով հետևել ենք ընթացող զարգացումներին։ Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին զարգացումները վերաբերում են երկրի ներքին կյանքին, և ես բնականաբար չեմ կարող մեկնաբանություններ անել, բայց զարգացումներին հետևելով կարող եմ ասել, բոլորի ցանկությունն է, որ հնարավորինս արագ լուծում գտնվի։ Իդեպ տպավորություն ունեմ, որ ցույցերը մեղմվել են։ Բնական է և շատ նորմալ, որ ժողովրդավարական երկրում ինչ-որ բանի հետ չհամաձայնվող մարդիկ ելույթ ունենան։ Սա հնարավորություն է, որ իրենք իրենց դժգոհությունը կարողանան արտահայտել։ Բնականաբար մարդիկ պետք է ազատություն ունենան իրենց կամքը արտահայտելու, բայց մյուս կողմից նորմալ է, որ պետական իշխանությունները միջամտեն, որպեսզի ապահովեն հասարակական կարգը։ Հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում և Ազատության հրապարակում ոստիկանության գործադրած բռնություններին, այդ թվում լրագրողների նկատմամբ, նույն օրը հայտարարությամբ արձագանքեցին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության ու Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական ներկայացուցչությունները, հրապարակավ մտահոգություն հայտնելով ոստիկանների կողմից ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժի կիրառման և լրագրողների դեմ գործադրված բռնությունների կապակցությամբ։ Ռուսաստանի դեսպանը միջադեպի հաջորդ օրը կարևորեց կայունությունը և որ իրավիճակը հանգուցալուծվի իրավական դաշտում։ Այսօր Ֆրանսիայի դեսպանին խնդրեցինք ներկայացնել իր կարծիքը։ Մեր կարծիքով տարածաշրջանում Հայաստանը ծառայում է որպես կայունացնող բևեր, սա այն երկիրն է, որտեղ հերթափոխի սկզբունքով ու կանոնավոր տեղի են ունենում ընտրություններ։ Այս տեսանկյունից իրավիճակը Հայաստանում մեզ բավարար է տվում։ Մենք, Եվրամիությունը, բազմիցս առիթ ունեցել ենք որոշ դժվար պահերի առնչությամբ ուշադրություն հրավիրել։ Մեր ընդհանուր գնահատականն է, որ Հայաստանի որդեգրած դիրքորոշումը ճիշտ ուղու վրա է, թեև եղել են որոշ խնդրահարույց ոլորտներ, որոնք մենք մատնանշել ենք։ Մեր դիրքորոշումն ենք արտահայտել արդարադատության համակարգ, կանանց նկատմամբ բռնություններ, ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ ինչ-որ դրսևորումներ։ Շարպանտիեն առանձնահատուկ բարձրակարգ բնորոշեց հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները, որոնք ընթանում են անկեղծ բարեկամական մթնոլորտում։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, դեսպանը հայտարարեց. ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը գործում է և այդ կառույցում համանախագահություն ստանձնած երեք պետությունները ներդաշնակորեն աշխատում են իրար հետ, և Ֆրանսիան պատրաստակամ է օգնել գտնելու հակամարտության կարգավորման բանակցված տարբերակ։ Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն հավելեց. «Սպասում են, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահները մի ուշ շաբաթ կայցելեն տարածաշրջան»։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իլուրը տեղեկացնում է, որ կայքի խմբագիր Քրիստինե Խանումյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավվել քնչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործում, պատճառը Գյումրիում Եվրոպայի երակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի և մարզի արդեն նախկին ոստիկանապետի միջև տեղի ունեցած միջադեպի մասին պատմող հրապարակման աղբյուրը չբացահայտելն է։ Այս գործին ծանոթ որևէ օբյեկտիվ կամ ողջամիտ դիտորդ այլ կարծիք չի ունենա, քան այն, որ սա հատուկ մշակված գործողությունների շղթա է, որի նպատակը Հայաստան Հայաստանի Հանրապետությունում խոսքի ազատության փլուզումն է, փաստաբան Տիգրան Եսայանի խոսքն է մեջբերում կայքը։ Հայկական ժամանակն այսօր գրում է, «Վարդավառին հաջորդող մեռելոցը ոչ աշխատանքային օր հայտարարելու որոշումը կառավարությունը չեր կայացրել մինչև շաբաթ օրը»։ Իհարկե կարելի ասել, թե մոռացել էին, բայց նույնիսկ Հայաստանի կառավարության նման ոչ այնքան լուրջ մարմինը դժվար թե մոռանար իր յոթնամյա ավանդույթը։ Ըստ ամենայնի, Սերժ Սարգսյանը հասկացել է, որ ինքը մեռելոցներից քամել է այն առավելագույնն, ինչ հնարավոր էր, և հիմա մեռելոցները միայն հավելյալ դժվարություններ ու դժգոհություններ են առաջ բերում։ Մյուս կողմից, սակայն, Սարգսյանը չի ուզում կտրուկ որոշումներ կայացնել, որպեսզի եկեղեցու հետ իր անամփ հարաբերությունները չփչանան։ Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Հարությունյանը ուղնուցուցով բոլշևիկյան վատագույն ավանդույթների կրողներն են, և երկուսն էլ դեմ են եղել անկախությանը, բայց ունենալով լավ հոտառություն, ճիշտ պահին աթեիզմը փոխարինել են աստվածավախի կերպարի հետ, Կարլ Մարքսի կապիտալի փոխարեն ձեռքներն են առել աստվածաշունչը, համայնավարական շինելը փոխարինել են ազգային ազատագրական ու անկախականի հագուստի հետ, գրում է 7-օրի մեկնաբանը, հավելելով. Սահմանադրական փոփոխությունների նախաձեռնումը Սարգսյան Հարությունյան զույգի ենթագիտակցական պայքարն է ընդդեմ Հայաստանի անկախության։ Ճիշտ է, անկախությունն այս երկուսին շատ վերև բարձրացրեց, ու այսօրվա իրենց դիրքով, ունեցվածքով ու ազդեցությամբ պարտական են հենց անկախության առաջին շրջանին բնորոշ անցումային փուլին, բայց միևնույն է, ենթագիտակցությունը հզոր բան է, և նրանք պայքարում են անկախության դեմ։ Ու մետրված եկեղեցաշինության մենաշնորը հարց է հնչեցնում առավոտ օրա թերթն, անդրադառնալով Գյումրիում կաթոլիկ եկեղեցու շինարարության շուրջ ծագած վեճին, մեջբերելով համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կազմակերպության ղեկավար Ստեփան Դանիելյանի խոսքը։ Հայ առաքելական եկեղեցին իր բացառիկ իրավունքն է համարում տնօրինել այն տարածքը, որը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը, և ընդհանրապես այնտեղ, որտեղ հայեր են բնակվում։ Ուրեմն, մյուս եկեղեցիների կողմից իրականացվող քայլերն այդ սեփականության նկատմամբ ոտնձգություն են դիտարկվում։ Կաթոլիկները նաև Երևանի կենտրոնում են ցանկացել եկեղեցի կառուցել, բայց չեն թույլատրել, նշում է Դանիելյանը։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեման Հունաստանի հարցում ձեռքբերված համաձայնությունն է։ Կեսօրին հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության առաջարկները հանրաքվեով մերժած աթենքն, այնուամենայնիվ այսօր համաձայնել է համակարգային բարեփոխումներ սկսել երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու համար։ Անուշ Մարտիրոսյանն է շարունակում։
Բրյուսելում 17 ժամ տևած հախուռն բանակցությունների արդյունքը համաձայնությունն է Հունաստանին աջակցելու և Եվրագոտուց դուրս չթողնելու հարցով։ Եվրամիության առաջնորդները խոստանում են աջակցություն Հունաստանին մինչ այդ, առաջիկա 3 օրերին Հունաստանի օրենսդիր մարմինը պետք է ընդունի Եվրագոտու առաջարկած բարեփոխումների փաթեթի վերաբերյալ օրենքներ։ Եվրոյի գոտու երկրների հրատապ գագաթաժողովի արդյունքն ամփոփելով, Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը հայտարարեց, որոշումը Հունաստանին հնարավորություն է ընձեռում խուսափել սոցիալական և քաղաքական իրավիճակի բացասական հետևանքներից։ Եվրամիության գագաթաժողովը միաձայն հասավ համաձայնության առավոտյան Թվիթերում, գրեց Դոնալդ Տուսկը։ Գագաթաժողովի արդյունքն ամփոփելով, Դոնալդ Տուսկը մանրամասնեց, Եվրամիության առաջնորդները Հունաստանին աջակցելու հարցով համաձայնության են եկել Եվրոպական կայունության մեխանիզմի շրջանակներում, ինչպես նաև Հունաստանում լուրջ բարեփոխումներ կատարելու նպատակով։ Եվրոպացի պաշտոնյաները միևնույն ժամանակ հույս են հայտնում, հայտնում, որ Հունաստանը կկատարի խոստացած բարեփոխումները։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը, որը 3 բուրընդբանակցությունների ժամանակ խոստանում էր մինչև վերջին միլիվարկյանը պայքարել հանուն արդյունքի, այսօր համոզմունք հայտնեց, որ Հունաստանի խորհրդարանը կհաստատի այսօր ձեռք բերած որոշումը։ Իդեպ այն պետք է քննարկվի նաև Եվրագոտու անդամ երկրների խորհրդարաններում։ Եվրախմբի ղեկավար Յերուն Դեյսելբլումը ընդգծեց. Հունաստանի խորհրդարանը մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ կատարելով կարող է վերադարձնել անդամ երկրների վստահությունը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ասել է, որ կարող է երաշխավորել. Բունդեսթագը բաց է Աթենքի հետ երկխոսության համար, եթե Հունաստանի խորհրդարանն ընդունի բարեփոխումների փաթեթը։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը վերջապես ընդունել է Գերմանիայի գլխավորությամբ ներկայացրած առաջարկը, ըստ որի հունական կողմը պետք է վաճառի պետական բաժնետոմսերը կուտակած պարտքերը մարելու նպատակով։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Ցիպրասը նաև դադարեցրել է 86 միլիարդ եվրոյի աջակցության պատրաստակամություն հայտնած Արժույթի միջազգային հիմնադրամի առաջարկներին հակադրվելը։ Անգելա Մերկելը բացատրել է, որ դա անհրաժեշտ է, որպեսզի գերմանական Բունդեսթագն աջակցի Հունաստանի օգնության ծրագրին։ Իմ առաջին արձագանքն այն է, որ հույները չպետք է հանդուրժեն ստորացումը։ Աթենքում գնահատելով բրյուսելյան զարգացումները հայտարել է Փանագիոտիս ազգանունով քաղաքացին։ Մասնավոր բիզնեսում աշխատող Քրիստինան հիասթափված է։ Սկզբում նրանք շատ եռանդուն էին, մենք ունեինք հույսի շող, մենք պատրաստ ենք ինչ-որ մի վատ բանի, բայց տեղի ունեցավ ամենավատը։ Մեկ այլ քաղաքացի Մարիանան ասում է. Լսեք, դա ինչ-որ կարգի հաղթանակ է, բայց դա հարաբերական հաղթանակ է, քանի որ միջոցառումները շատ խիստ են, մարդիկ տարապել են անցած 5 տարիներին և ավելին նոր է սկսվում։ Հույները քննարկելով Եվրոյի գոտում մնալու տարբերակի գինը փորձում են պատկերացնել, թե ինչ է կատարվելու երկրում առաջիկա ամիսներին։ Հարցումներին մասնակցող քաղաքացին գնահատում է. Դա դժվար է, դժվար է, եկեք նորից խոսենք 5 կամ 6 ամիս անց։
Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող փաստացի պատերազմի ֆոնին իրավիճակը սրվել է նաև երկրի արևմուտքում։ Մուկաչևո քաղաքում իշխանությունները ստիպված են զինված պայքար մղել աջ սեկտոր խմբավորման դեմ։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմական կաբինետի արտահերթ նիստը հրավիրել քննարկելու ծայրահեղ ազգայնական աջ սեկտոր խմբավորման և ոստիկանության միջև հակամարտությանը վերջ տալու հարցերը։ Շաբաթ օրը Ուկրաինայի արևմուտքում Եվրամիության անդամ երկրների սահմանին մոտ գտնվող Մուկաչևո քաղաքում աջ սեկտորի անդամների ներգրավվածությամբ հրաձգություն է տեղի ունեցել, որի արդյունքում առնվազն 2 մարդ է զոհվել, 7-ը վիրավորվել են։ Ուկրաինայի մյուս քաղաքներում ներառյալ մայրաքաղաք Կիևում աջ սեկտորի անդամները համախմբվել էին։ Ուկրաինական ունիան գործակալության փոխանցմամբ տարբեր քաղաքներում նրանք պիկետներ են անցկացնում ոստիկանական բաժանմունքների մոտ, պահանջելով երկրի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովի հրաժարականը։ Նրանք նաև պահանջում են չհետապնդել Մուկաչևոյի աջ սեկտորի անդամներին։ Ազգայնական այս կազմակերպության առաջնորդ պատգամավոր Դմիտրի Յարոշը ասել է, որ աջ սեկտորը և անվտանգության ծառայության ահաբեկչության դեմ պայքարի կենտրոնի ղեկավարները միասին աշխատում են կայունացնել իրավիճակը Մուկաչևոյում։ Facebook-ի իր էջում նա գրել է, որ երկրի արևելքում Դոնբասում գտնվող աջ սեկտորի անդամները չխախտեն իր հրամանը, մնան դիրքերում, ուշադրություն չդարձնեն աջ սեկտորը վարկաբեկող կեղծ տեղեկատվությանը։ Աջ սեկտորը մեծ դեր է խաղացել Ուկրաինայի նախկին նախագահ Մոսկվայի գործընկեր Վիկտոր Յանուկովիչին տապալելու գործում, բայց հիմա լարվածություն է առաջացել գործող իշխանությունների հետ։ Շաբաթ օրը իշխանությունները Մուկաչևոյի մոտ գործողությունների դիմեցին զինաթափելու աջ սեկտորի անդամներին, բայց ըստ հաղորդագրությունների նրանք թաքնվել են քաղաքին մերձակա անտառներում, Եվրամիության անդամ Հունգարիայի և Սլովակիայի սահմանամերձ շրջաններում։ Կիրակի օրը Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը պահանջել էր, որ աջ սեկտորի անդամները վայր դնեն զենքը և հանձնվեն, այդպիսով խուսափելով արյունահեղությունից։ Անվտանգության ծառայության ղեկավարի տեղակալ Վիտալի Մալիկովը ասել էր, որ նրանք հանձնվելու համար քիչ ժամանակ ունեն, սակայն աջ սեկտորի խոսնակ Արտյոմ Սկորոպացկին ասել էր, թե իրենց շարժման ղեկավար Դմիտրի Յարոշը զենքը վայր դնելու հրաման չի տվել։
վերադառնանք Հայաստան, Վարդավառին հաջորդած մեռելոցը կարող է վերջինը լինել, որ ոչ աշխատանքային է։ Համենայն դեպս Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը կարծես քայլեր անում է Տիգրան Սարգսյանի այս նախաձեռնությանը վերջ տալու համար։ Շաբաթօրը Արտահերթ նիստում ոչ աշխատանքային հայտարարելով հերթական մեռելոցը, գործադիրը միաժամանակ սկսում է քննարկումներ։ Հովիկ Աբրահամյանին հավանաբար տեղ են հասել քննադատությունները, թե մեռելոցները կաթվածահար են անում աշխատանքային գրաֆիկը։ Կարինե Սիմոնյանի անդրադարձը։
Թեև այսօր մեռելոցի հիշատակի օրվա կապակցությամբ ոչ աշխատանքային օր է, բայց Կենտրոնական բանկի շաբաթօրը կայացրած որոշման համաձայն առևտրային բանկերն աշխատում են։ Անցած շաբաթավերջին տեղի ունեցած կառավարության նիստի ընթացքում գործարար հատվածի համար այս օրերին առաջացող խնդիրների հետ կապված հարցեր բարձրացվել։ Վարչապետ Աբրահամյանը Կենտրոնական բանկին առաջարկել էր քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի այսօր բանկերը ծառայություններ մատուցեն։ Կենտրոնական բանկը հաշվի է առել վարչապետի առաջարկը և բանկերի համար օրը հայտարարել աշխատանք։ Հայկ Հովանիսյանն ապահովագրական ընկերություններից մեկի աշխատողներից է, նրա համար ևս այսօր աշխատանքային է։ Ասում է, որ նախկինում մեծ անհարմարություններ է ունեցել ոչ աշխատանքային հայտարարված երկու շաբթիների պատճառով։
Կարծում եմ շատ անհարմարավետ է, երբ որ երկու շաբթի օրը տեղափոխում են շաբաթօրվա աշխատանքային օրը տեղափոխում են, եթե մեռելոցա եւ չպետք է աշխատեն, այսինքն եթե դա ինչ-որ օր է, որը չպետք է լինի աշխատանքային, այդ դեպքում ուղղակի թող օրը չլինի աշխատանքային, այլ ոչ թե աշխատանքային օրը տեղափոխեն շաբաթօրվա եւ ամբողջ աշխատանքային շաբաթը պարալիզացվում ու ճիշտ չի գնում։
Ուղղակի շատ ավելի հարմար է, որ 5 օր աշխատմես, 2 օր հանգստանմես, քան հակառակը, էլի։ Քան 3 օր հանգստանաս, 6 օր աշխատես, հա, իհարկե, մարտիրան էսպես ավելի լավ ազգում։
Եղիկ Ջերեջյանը Լիբանանահայ է, արդեն 3 ամիս Հայաստանում է, այսօր նա ելանակնկալի է եկել ոչ աշխատանքային երկու շաբթիի պատճառով։
Ես քրատարան գնացի, որ ընդեղ իմ ընթերցումները շարունակեմ, չէ իմանում, որ այս մերելոցի արիտով քրատարանը փակ կլինի, առային քրատարանը։ Ենվես, որ այդ իմ ընթերցումը հետացկվեց վաղվա։
Զբոսաշրջիկն ասում է, որ Լիբանանում հայերը միայն Սուրբ Ծննդյան և Զատկի տաղավար տոներից հետո են մեռելոցն առանձնահատուկ հիշատակում։
Մյուս 3 հատին այս առումով, այս ցևով չեն հարկում, այսինքն նկատի չեն արվում։
Իսկ եկեղեցիներում, որտեղ այսօր հիշատակի պատարակներ էին, կարծիքներն ուրիշ էին։ Երևանցի Վարդան Համբարձումյանը, որ եկել էր մասնակցելու պատարակին, ասում է.
Ես գտնում եմ, որ այս օրերին կարելի է ոչ աշխատանքային օր հայտարարել, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա մասնակցի իր ննջեցյալների հիշատակի համար տրվող պատարակներին, իսկ մնացած աշխատանքային ժամերը կարելի է լրացնել։
Հիշեցնենք, տաղավար 5 տոներին հաջորդած հիշատակի օրերը ոչ աշխատանքային դարձնելու մասին կառավարությունը որոշում էր կայացրել 2008 թվականին Տիգրան Սարգսյանի վարչապետության օրոք։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում երկրորդ օրն է շարունակվում է կինոտոնը, Գեղեցկուհի Աստղերի, Օռնելա Մուտիի ու Նաստասիա Կինսկիի եթերային քայլքը Կարմիր Գորգով ազդարարեց Ոսկե Ծիրան 2015-ի մեկնարկը։ Փառատոնային ծրագրի ամենահետաքրքիր դրվագները Գայանե Դանիելյանի նյութում։
3-2 ան Մոսկվա կինոթատրոնում Ֆրանսիայի անվանի կինոռեժիսոր Ռոբեր Գետիկյանի «Խենթ պատմություն» ֆիլմի ցուցադրությամբ սկսվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային 12-րդ փառատոնը, որի պատվավոր հյուրերն էին այս անգամ աշխարհահռչակ դերասանուհիներ Նաստասիա Կինսկին և Օռնելա Մուտին։ Հենց նրանք փառատոնի մյուս հյուրերի հետ անցան փառատոնի արդեն ավանդական դարձած Կարմիր Գորգի վրայով դեպի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի օպերայի և բալետի թատրոն ֆիլմի ցուցադրությունից հետո, իհարկե, որտեղ էլ տեղի ունեցավ Ոսկե Ծիրան միջազգային 12-րդ կինոփառատոնի բացման հանդիսավոր առողությունը։ Այսօր առողջության հրավիրված ասուլիսին Ռոբեր Գետիկյանը, որի թե վերջին, թե մի քանի ֆիլմեր հայոց ցեղասպանության թեման են արծարծում, ասում էր, որ ինքը հայ և գերման հուզավակ է և իրենց տանը հայոց ցեղասպանության թեմայի մասին խոսել նարկելված չի եղել, ինչպես ցեղասպանությունից փրկված առաջին սերնդի հայկական ընտանիքներում։ Դեպ նրա այս վերջին «Խենթ պատմություն» ֆիլմը այս տարի ցուցադրվել է նաև Կաննի կինոփառատոնի հատուկ ցուցադրությունների ծրագրում։ Եվ այսպես, հուլիսի 12-ից 19-ն ընկած ժամանակահատվածում այս տարի դուք հնարավորությունն եք կրկին մասնակիցը լինելու Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնին, որի ընթացքում այս տարի կներկայացվի 34 ֆիլմ 26 երկրներից։ Միջազգային խաղարկային ֆիլմերի մրցութային հանձնաժողովի նախագահն է ֆրանսահայ անվանի ռեժիսոր Ռոբեր Գետիկյանը։ Այս տարի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը նվիրվում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, եւ փառատոնի շրջանակներում ցեղասպանության մասին պատմող միայն 4 ծրագիր է առաջարկվում հանդիսատեսին տարբեր խորագրերի ներքո. «Մենք կանք», «Ճիչ», «Երախտիկի տուրք» եւ «Այլևս երբեք» խորհրդանշական խորագրերի ներքո։ Ի դեպ, «Այլևս երբեք» խորագիրը գրող ծրագրի շրջանակներում կցուցադրվեն ոչ միայն հայոց ցեղասպանության, այլև Հոլոկոստի, Սուդանի, Պերուի եւ աշխարհում տեղի ունեցած այլ ցեղասպանությունների մասին պատմող ֆիլմեր։ Այսօր կեսօրից հետո Մոսկվա կինոթատրոնում ցուցադրվեց «Գետը կարմրել է», վավերագրական ֆիլմը, որը 30 ականատեսների վկայությամբ խոսում է հայոց ցեղասպանության մասին։ Մալյանի անվան թատրոնում էլ ներկայացվեց «Գաղթից գաղթ» ֆիլմը, կրկին նվիրված հայոց ցեղասպանությանը։ Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում դուք իհարկե կարող եք նաև փառատոնի ավանդական ծրագրերի ներքո ներկայացվող ֆիլմերի հանդիսատեսը դառնալ, շփվել կինոփառատոնի հյուրերի հետ, արտասահմանից ժամանած անվանի կինոգործիչների հետ, մասնակցել վարպետության դասերի եւ առհասարակ վայելել այն հրաշալի մթնոլորտը, որն ամեն տարի իր հետ բերում է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը ամառային այս շոգով։
Հարգելի ընկերներ, փառատոնի, ինչպես նաև օրվա մյուս իրադարձությունների մասին պատմող տեսանյութեր կարող եք դիտել այցելելով մեր կայքը www.azatutyun.am հասցեով։ Իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք ժամը 19-ին հիմնական մեկ ժամանոց թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։